Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Na dnevnom redu današnjeg izdanja uz Dobar dan biće film, likovna umetnost i publicistika. U okviru Irske filmske nedelje u Muzeju Jugoslovenske kinoteke do 18. marta nas očekuju najznačajniji dokumentarni filmovi, ali i igrana ostvarenja irske kinematografije, koje ćemo vam predstaviti u današnjoj emisiji. Potom idemo do Galerije Haos, pod znacima navoda, gde je otvorena izložba crteža na kojoj je predstavljen opus poznatog konzervatora i restauratora i vrsnog pedagoga Ivanke Živković. A potom vam pričamo i jednu filozofsku priču. Reč je o tome da je jedan od najpoznatijih filozofa francuske renesanse, Michel de Montaigne, poznat srpskim čitaocima već gotovo dva veka, ali samo u fragmentima kada su njegova dela u pitanju. Međutim, u plavom kolu Srpske književne zadruge pre nekoliko godina je objavljena prva, a nedavno i druga knjiga Znamenitih ogleda, koji već stolećima oduševljavaju, ali i opominju čovečanstvo. To su teme za današnje izdanje Ars Artifexa, četvrtak, 15. mart.
Been right. Oh, how could I doubt you?
feeling sure it's myself who's the foolish one.
Za vaš lepši dan. Beograd 202. Oh,
Umetnost, umetnik.
Priča o filmu u 18.12. Naime, u Muzeju Jugoslavenske kinoteke do 18. marta traje Irska filmska nedelja, u okviru koje se predstavljaju autori iz Irske sa svojim novim ostvarenjima, što publici pruža uvid u aktualnu kinematografiju ove zemlje, za koju kažu inače da je izuzetno atraktivna. O nedelji irskog filma u Beogradu slušamo u prilogu Jelene Knežević.
Recentna irska dokumentarna i igrana ostvarenja donosi nam Irska filmska nedelja u Beogradu, koja je u utorak uveče počela projekcijom ostvarenja Pesma granita, filma koji prati životnu priču poznatog pevača tradicionalne irske muzike Joe Heaneya. I tako je ova manifestacija nagovestila niz takozvanih biopik ostvarenja na ovoj reviji. Među najtraženijima svakako je bio dokumentarac o slavnoj i neponovljivoj Grace Jones, koji će svoju reprizu imati u subotu. Sinoć je beogradsku premijeru imao film Moskva nikada ne spava. U ovoj narativnoj drami reditelj Johnny O'Reilly nas vodi kroz gradski pejzaž ruske prestonice, otkrivajući nam kroz intimne priče glavnih junaka grubost i lepotu ruskog duha.
Coming from a journalistic background and even now I still just
imam novinarski background i zbog toga me u filmovima interesuje stvarnost, ono što zaista jeste. Jedan od razloga zbog kojih sam snimio ovaj film je mojih 12 godina provedenih u Rusiji. Za to vreme postao sam svestan kako ljudi o toj zemlji, posebno oni na zapadu, nemaju pojma. Sve informacije koje imaju dolaze iz sfere politike i geopolitike. Rusiju znaju kroz Putina, votku i slične simbole. Želeo sam da im približim ovu neverovatnu zemlju. U Rusiji je posebno zanimljivo što postoji povezanost između istorije i politike i pojedinaca. To je mnogo izraženije nego na zapadu. Volim Rusiju, volim Ruse, ljude koji imaju neku ličnu dramu, to bogatstvo duše, to mi je zanimljivo kao autoru. Srbija je drugačija, vi poznajete rusku kulturu i interesantno mi je da film prikažem ovde.
Paradoxical.
Vratimo se na biografska ostvarenja, kojih je najviše u programu Irske filmske nedelje. Publika je u prilici da vidi film u razgovoru sa ocem arhitekte i scenariste Simona Walkera, gosta festivala, o njegovom ocu, vodećem irskom arhitekti modernističkih struktura Robinu Walkeru, kao i film Medicated Milk, rediteljke Amy Stapleton, igrano ostvarenje o Lucy Joyce, plesačici i ćerki čuvenog irskog književnika Jamesa Joyce-a, kaže Jaska Minski, selektor Irske filmske nedelje. Ove godine imamo 4 filma iz 2017. godine i u selekciji je više autorskih ostvarenja sa snažnim individualnim pristupom i ličnim pečatom. Reč je uglavnom o niskobudžetnim filmovima. Irska filmska nedelja nam pruža uvid u kinematografiju Irske, a vodio sam računa o ukusu i afinitetima inteligentne beogradske filmske publike. Imaćemo i jedan srpski film, i to večeras. Reč je o ostvarenju Golgota Srbije Stanislava Krakova, a projekciji će prethoditi tribina u Narodnoj biblioteci o balkanskim esejima Huberta Butlera. Butler je putujući Balkanom pisao o svojim raznovrsnim iskustvima u regionu, od čega su mnoge teme od velikog značaja za nedavnu istoriju Hrvatske, Srbije i Bosne. U okviru Irske filmske nedelje biće prikazan i moćan poetski dokumentarac Najudaljenije o jednom od najvećih ljudskih dostignuća u istraživanju, letelici Voyager Space Probes. Nakon projekcije filmova u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici, publiku svake večeri do kraja ove manifestacije, dakle do 18. marta, očekuje i razgovor sa autorima.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause maybe I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Ti i ja. 202.
Radio sa osmehom.
Clouds, I see love shine.
Umetnost, umetnik.
Jedan od najpoznatijih filozofa francuske renesanse, Michel de Montaigne, poznat je srpskim čitaocima već gotovo dva veka, ali fragmentarno kada su njegovi radovi u pitanju. No, u plavom kolu Srpske književne zadruge pre nekoliko godina je objavljena prva, a sada i druga knjiga znamenitih ogleda koji već stolećima oduševljavaju i opominju čovečanstvo. Ogleda je uz mnoga dodatna objašnjenja i tumačenja prevela Izabela Konstantinović, tako da u današnjoj emisiji, po znacima navoda, listamo Montenjeve zapise iz 16. veka sa Tatjanom Šotrom, profesorkom, u čijem smo prevodu na srpski čitali mnoge znamenite Francuze. Sledi prilog Svetlane Mladenović.
Naš uobičajeni način je da sledimo sklonosti našeg prohteva, levo, desno, gore, dole, kako nas vetar prema prilikama nosi. Mislimo o tome tek u času kada to hoćemo i kako hoćemo, kao ona životinja što poprima boju mesta gde je stavite. Horacije bi rekao, vode nas kao lutku drvenu što se kreće tuđom snagom. Onoga ornog pustolova što ste videli juče, sutradan možete videti isto tako strašljivog, ili gnev, ili potreba, ili društvo, ili vino, ili truba što se oglasila, srce mu je satrala u pete. Nije to razum sazdao. Svojoj duši dajem čas jedno obličje, čas drugo, prema strani gde je smestim. Tatjana Šotra je Montaigne smestila u vrh svojih interesovanja još dok je studirala njegov jezik.
Montaigne me je zakačio svojim razmišljanjima o smrti. Način na koji Montaigne razmišlja i piše o smrti daje punu vrednost životu. Smrt koja nas sve zastrašuje kad shvatimo šta je to, konačnost ljudskog življenja, pa do svojih posljednjeg svog časa, kroz tekst i štivo Montaigne-evo doživimo na onaj način da zapravo smrt daje smisao životu, da nema tog sudnjeg časa, sigurno bismo se opustili misleći da imamo beskrajno vreme ispred sebe. Misao o tome da nemamo vremena, da nemamo mnogo vremena u ovom življenju koje je samo trenutak u večnosti, čini smisao naših života i daje zapravo intenzitet svemu onome što radimo. Jer Montaigne kaže, živite kao da vam je sutra sudnji dan. Znači, iskoristite maksimum od onoga što možete učiniti, doživeti, osetiti upravo u današnjem danu, upravo u ovom trenutku koji treba preživeti na pravi, intenzivan način. Ja sam iz Montaigne-a shvatila dubinski onu latinsku sekvencu, radi ono što radiš punom snagom u trenutku kad to radiš.
Slučaj ima moći nad nama, budući da i živimo slučajno. Ko nije u glavi usmerio život određenom cilju, nemoguće mu je da rasporedi pojedinačna delanja. Čemu zaliha boja onome ko ne zna šta će da slika? Strelac mora da zna kuda nišani, zatim da podesi ruku, luk, tetivu, strelu i pokrete. Nijedan vetar nije za onog ko nema određenog pristana. Najsređenija duša ima suviše posla samo da se drži čvrsto na nogama i čuva se da ne poleti na zemlju od sopstvene slabosti. Koliko god hteo mudar biti, ipak čovek je. Ima li čega trošnijeg, jadnijeg, ništavnijeg? Tražim od knjiga da mi pruže zadovoljstvo ili nauku koja se bavi poznavanjem mene samog i koja bi me naučila da valjano živim i valjano umrem. Zato je Montaigne dragocena lektira u odrastanju i 5 vekova kasnije.
Kroz njegova poglavlja tačno možete videti današnju situaciju, kako to ljudi vrlo lako odustaju od sebe, kako to ljudi lako poveruju u nekakva uveravanja, lako se povedu, lako izdaju, lako se prelome onda kada treba da pokažu čvrstinu.
Kazna se rađa zajedno sa grehom, kao što osa povredi drugog, ali više nema sebe jer izgubi žaoku i zanavek snagu. Ko dobro čini, njemu je delanje prelepo i čestito, koji prima, delanje mu je samo korisno, a to je manje voljenja dostojno od čestitosti. Tražim valjane i silne razloge da me nauče kako da izdržim silinu. Voleo bih da sebe vidim zatvorenog sa knjigama kao Montaigne, jer tu počinje prava književnost, rekao je Orhan Pamuk na predavanju koje je održao Srpskoj akademiji nauka u Beogradu. Mnogi srpski pisci vraćaju se njegovim esejima i žale što nije prevođen više.
Ovog puta u prvoj i drugoj knjizi imamo integralni tekst. Ovog puta vidimo o čemu sve Montaigne razmišlja. Koja je to dimenzija misli čovekove koja stvarno ide od najsitnijih detalja, kao što su, na primjer, ponašanje čovekovo u situacijama kad između da i ne se koleba, kada menja svoje mišljenje, kada jednom zastupa jedno, a drugi put drugo. Mi smo svi skloni tome, ali kako to radikalno čovek može da promeni svoje stavove? De Monte nalazi i opravdanja, i nalazi i objašnjenja, nalazi i osudu za takvo ponašanje.
Ne libi se Montaigne da progovori o sebi. Nisam uložio velikog napora da zauzdam žudnje kojima sam bio obuzet. Moja vrlost, to je neka čednost sporedna i slučajna. Da sam rođen razuzdanije naravi, plašim se da bi jadno išla stvar sa mnom.
Ja zapravo mislim da je Montaigne veliki erudita, a s druge strane Montaigne hedonista. On potiče iz plemičke porodice, bogata porodica sa tradicijom. Otac ga, recimo, tražio je da Montaigne od samog rođenja bude okružen poslugom, učiteljima koji govore latinski jezik. Tako da je Montaigne prvo progovorio na latinskom, a onda na maternjem francuskom jeziku. A s druge strane, otac ga je takođe, recimo, naložio je da se Montaigne ima buditi uz muziku koju su muzičari morali da sviraju pod prozorom. On se jeste povukao, međutim, nije se on povukao na monaški način. On se povukao na onaj umni, misleći način da može sa distance o svemu razložno da napiše.
Naslovi njegovih poglavlja posjeduju gotovo medijsku zvučnost današnjeg trenutka, o nepostojanosti naših delanja, o pijančenju, savesti, počasnim nagradama, svireposti, slavi, sujeti, gnevu, o vrloj hrabrosti ili da naša želja raste sa teškoćom. Nagrade na tavanici u svojoj biblioteci Montaigne je dao da se ispišu izreke, jedna od njih čuvena Terencijeva "Čovek sam i ništa ljudsko nije mi strano". Zato mu nije bilo strano da primeti da je Neron, oličenje surovosti, potpisujući još jednu presudu, rekao da je Bog dao da nikad nisam naučio pisati. Jer toliko je čudesna silina savesti. Ona čini da se izdamo i okrivimo sami sebe i borimo se sa sobom. Iako nije tuđeg svedoka, ona nas pokazuje protiv nas. Vredi se ogledati u ogledima Mišela, gospodara od Montaigne.
Station, tears just filling up my eyes. Sometimes the pain you hide burns like a fire inside. Look out my window. Sometimes it's hard to see things you want in life come and go so easily. She took the last train out of my heart. She took the last train. Now I think I'll make a brand new start. She took the last train out of my heart. Watching the days go by.
Mesta dva. Fantazija.
I feel like no one.
every time. I'm just the shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, sense of it. Every way I go, I have to lose. Ooh, too much love will kill you, just as sure as none at all. It'll drain the power that's in you, make you bleed and scream and crawl. And the pain will make you crazy, you're the victim of your time.
Umetnost, umetnik.
18:41, tradicionalno pozorište Slavija svake godine organizuje Međunarodni pozorišni festival pod svojim imenom. U toku je 17. izdanje ovog festivala koje traje do 20. marta.
202 vam daruje.
Danas vam Slavija teatar i Beograd 202 poklanjaju karte za predstavu koja dolazi iz Alžira. Na repertuaru je Slavija teatra u okviru pomenutog festivala u subotu 17. marta. Početak je u 20 sati. Za ovu predstavu, kao i za sve ostale predstave koje učestvuju na ovogodišnjem festivalu, obezbeđen je simultani prevod. Dakle, poklanjamo vam karte za posljednju igru, predstava gostujućeg teatra iz Alžira. A na programu Bitev teatra u petak od 20 sati je predstava Prostor za revoluciju. I za ovu predstavu vas očekuju besplatne karte, a naš telefon je 324-9202.
You were searching come away with me and I will write you a song. Come away with me on your bus. Come away with a content us with their lives. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountaintop. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Umetnost, umetnik.
U sutrašnjem izdanju naše emisije predstavit ćemo vam kapitalno izdanje koje se zove Kritički vodič kroz srpski film 2000-2017. Ovo izdanje objavio je Filmski centar Srbije. Autori su Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević. Ova trojica autora spadaju u red uglednih filmskih kritičara mlađe generacije i ono što je značajno za ovaj vodič je podatak da je namenjen kako široj publici, tako i stručnoj javnosti, a ideja vodilja prilikom nastanka knjige bila je da se na jednom mestu nađu tekstovi o doslovce svim domaćim filmovima novog milenijuma, te da se publici i stručnoj javnosti pruži sistematičan, pregledan i temeljan uvid u domaću produkciju. Tim povodom gost Jelene Knežević, koja će biti domaćin u sutrašnjoj emisiji, će biti jedan od autora, Ivan Velisavljević. Takođe sutra upoznaćete Tatjanu Tatić, ona je solistkinja baleta Narodnog pozorišta i premijerno se predstavila u ulozi Maše u baletu Krsko Oraščić, u čijoj je naslovnoj roli Igor Pastor. Tatjana je inače dobitnica nagrade Radomir Vučić, koja se dodeljuje mladim talentovanim baletskim igračima do 28. godine života za ostvarene solističke ili glavne uloge u repertoaru Nacionalnog teatra. To su teme za sutrašnji Ars Artifex. Još jednom vas podsjećam da 202 tradicionalno i ove godine u saradnju sa slušaocima bira najbolje muzičke numere, odnosno muzička ostvarenja za prošlu ovoga puta 2017. godinu, tako da ćemo u utorak 20. marta od 8:30 u emisiji Rok godišnjak iz digitalnog studija 6 Radio Beograda realizovati uživo koncert i dodeliti priznanja najuspešnijima. Ovo je i svojevrsna najava za ono što sledi. Uobičajeno hit Beograda 202 od 19 sati. Sa vama će biti Olga Kepčija. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas. Show počinje, show počinje u ponoć. Show počinje, na bini nisam ja. Show počinje, a meni treba pomoć. Bez tebe mi se ništa ne peva. Show počinje, show počinje u ponoć. Show počinje, na bini nisam ja. Show počinje, a meni treba pomoć. Bez tebe mi se ništa ne peva. Opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu, da može da se osjeti? Show počinje, show počinje u ponoć. Show počinje, na bini nisam ja. Show počinje, a meni treba pomoć. Bez tebe mi se ništa ne peva. Show počinje, show počinje, na bini nisam ja. Show počinje, bez tebe mi se ništa ne peva. Nervozno palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas.
Ti i ja. 202.
Amore mio, che occhi i tuoi, strade di notte piene di addio, porti sereni, luci lontane che vanno fino all'oscurità. Amore mio, che occhi i tuoi, quanto mistero negli occhi tuoi, quanti velieri e quante navi, quanti naufragi negli occhi tuoi.
amore, amore, che occhi senza Dio. Un giorno forse volesse Dio, potrò vedere l'umile sguardo.